Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Ons doen nou saam belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou in ons verootmoedigingsdiens met verootmoediging van ons harte na die wet van die Here, soos ons het opgeteken vind in Exodus hoofstuk 20. En dan antwoord ons op die wet van die Here met Psalm 86 vers 3 en vers 6. Psalm 86 vers 3 en vers 6 en daarna bid ons saam. Die wet van die Here, Psalm 86 vers 3 en 6 en dan bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eilik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eilik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
ons Vader wat in die hemele is, hoe heerlik dat ons in hierdie oggenduur in eredienst voor U mag verskyn en dat ons U mag aanroep as ons Vader, U die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Danksy ons Here Jesus Christus kan ons U ken as Vader, kan ons U hê as ons Vader en die werking van die Heilige Gees wat saam met ons gees getuig dat ons die kinders is, kan ons roep, Abba, Vader, hoor ons as ons nader met diep ontzag. En wil jy ons aansien in genade, in guns, in ons Here Jesus Christus, want as ons voor u verskyn, Vader, dan in aanhoor van u wet, besef ons ons sonde en ongeregtigheid, ons oortredinge van u wet, moetswillig dikwels, maar ook onwetend, baie keer. En dan staan ons skuldig voor u Here, as ons gevang is, weer deur ons swakheid en ons sondige natuur, wat ons inhaal. Ja, wil u ons sondes vergewe, wil u dit wegwas in die bloed van die Seun, wil u mildelik ons skuld vergewe, dat ons voor u kan verskyn, dat ons in u nabyheid mag kom, dat ons u heerlike teenwoordigheid deur u gees ook mag geniet hier in erediens, in aanbidding, waar u woon onder die lofsange van u volk. En wil u so ons naby wees as ons voor u nader en sien ons aan in ons Here Jesus Christus. Vader, ons wil dan ook bid dat u deur u woord en gees ons sal opbou nou in die geloof, laat ons hoor wat die gees tot die gemeente wil sê, dat ons reg sal verstaan, sal ook die lippe van die diensknegt om dit te spreek op so wyse dat ons kan hoor en verstaan en dat die woord tot ons kan kom en ingang by ons vind, ons vernuwe en ons versterk, sodat ons daarvolgens kan leef. Ons roep so tot u, nie uit onsself nie, maar deur u gees in die naam van u Seun, ons Here, Jesus Christus, Amen. Psalm 61, sing ons nou vers 1 en 4, Psalm 61, vers 1 en 4, en daarna volg die woorddiens. Woord van die Here kom tot ons geliefdes uit Psalm 61 en ons gaan na die hele Psalm kyk vir ons oordenking dan ook hier van die woord van die Here en ons gaan in besonder dan ook die struktuur van die Psalm probeer uitlig sodat ons daarin ook kan sien en hoor wat die Gees tot ons wil spreek. Het gaan help as ons die psalm voor ons oophou vir die duur van die preek. Dalk kan jy in die psalmboek volg as jy nie 'n Bybel hier het nie. Vir die musiekleier met snaarinstrumente 'n psalm van Dawid. O God, hoor my smeking, luister na my gebed. Van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk, lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Ek wil in U tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van U vleuels my verberg. Sela. Want U, o God, het my geloftes gehoor, U het die besitting gegee van die wat U naam vrees. Mag U daar by die koning se daar byvoeg, mag sy jare wees soos van geslag tot geslag, mag hy vir ewig voor die aangesig van God op die troon sit. Beskik goedertierenheid en trou, dat die hom bewaar. So wil ek psalm sing tot eer van U naam, tot in ewigheid, om my geloftes te betaal dag na dag. Sal dan vers 3 herhaal, van die einde van die aarde af roep ek U aan, as my hart beswyk, lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons verwys maklik en baie keer ligtelik na ons hart. Ons by wyse van uitdrukking sê ons sommer maklik, my hart sal dit nie kan vat nie, of my swak hart moet jy in gedagte hou, voor jy dit of dat met my doen, en amper laat staan jy my hart. Ons verwys maklik daarna. Maar die vraag wat ons dan nou wil vra is, wat maak jy, as jou hart regtig nie meer kan nie? As jou hart deur die skokkende nuus bykans tot stilstand geruk word. Wat maak jy as jou hart in jou wil beswyk, flou voel in jou binneste? En daar kan 'n hele klomp aanleidings wees wat daartoe aanleiding gee, sake wees wat daartoe aanleiding gee dat jou hart in jou flou word. Asof hy nie daar is nie, asof hy ophou klop, flou van spanning, dit gebeur, van angs, van uitputting en uitbranding. Die flou hart van 'n depressieleier het hy dalk al gesien. Flou van moedeloosheid, flou van weer probeer, flou van aanhou en aanhou en aanhou sonder sukses. As jy voel soos 'n bergklimmer, voor hierdie steil rotswand, voor hierdie hoë kraans, hierdie hoë berg wat voor jou lê, en jy dood eenvoudig net nie die krag om daar oor te kom nie, jy weet nie wat te kant doen nie, jy weet nie hoe nie, jy weet nie of jou hart dit gaan maak nie. Wat dan, as jy so voel? Dan is Psalm 61 die Psalm vir die flou hart, as my hart in my beswyk. Ons kry dit hier uit vers 3 van die psalm, en ons wil die aandag daarop vestig, in vers 3 het ons, as ons na die Hebreeuse tekst kyk, het ons twee sinne met daar binnenin, in die beswyking van my hart. So die eerste sin van vers 3 sê, van die einde van die aarde af tot U, ek roep, op 'n rots te hoog vir my, lei my. En daar binnenin, in die beswyking van my hart, letterlik klink dit dan so, van die einde van die aarde tot U, ek roep, in die beswyking van my hart, of in die flaute van my hart, op 'n rots te hoog vir my, lei my. Ons sien dat al twee hierdie werkwoorde aan die weerskante van die beswyking van die hart betrekking het op hierdie sinnetjie, in die beswyking van my hart, of in die flaute van my hart, as my hart beswyk, het staan in die middel, en dit beteken dan, dat Dawid roep, as sy hart beswyk, en as Dawid sy hart beswyk, dan vra hy God, om hom te lei. En dit is met hierdie woorde, as my hart in my beswyk, of as my hart flou word, kan ons ook vertaal, wat ons dan Psalm 61, die psalm of die gebed van 'n flou hart kan noem. Hart wat voel, hy kan nie meer nie, hy weet nie wat kant toe nie, hy wil ingee, hy het moeg geword, as my hart in my beswyk. David het hierdie psalm gedig, dit sien ons in die kort inleiding vers 1, en die rest van die psalm kan ons in twee dele deel, waar die Sela toch vir ons ook 'n struktuurmerker is. Dit wys vir ons die psalm deel vers 2 tot 5, die eerste gedeelte, en vers 6 tot 9, die tweede gedeelte. In vers 2 tot 5 het ons 'n gebed van David vir beskerming. Gebed vir die beskerming wat ons onderskei vers 2 tot 3 in 'n smeking, en in vers 4 en 5 die uitspreek van 'n begeerte wat by hom in sy hart teenwoordig is. Vers 6 tot 9 is 'n gebed vir die koning. In die inhoudelike van hierdie twee gedeeltes sien ons aan die een kant deel 1 vers 2 tot 5 'n gebed vir beskerming, en in vers 6 tot 9 'n gebed vir die koning. In hierdie gedeelte, die tweede gedeelte vers 6 tot 9 word omring deur die duidelike verwysing na die geloftes en daartussenin die gebed vir die koning. Vers 6 tot 9 verwysing na die geloftes wat David gemaak het, en daartussenin vers 7 en 8 die gebed vir die koning. Een gebed vir 'n flou hart, gebed vir beskerming en 'n gebed vir die koning. As ons nou vra, wat maak David sy hart flou? Wat het veroorsaak dat sy hart in hom beswyk? Dan sien ons daar is in vers 4 sprake van 'n vyand. Hy het vir my 'n toevlug geword, 'n sterk toring teen die vyand. So heel waarskynlik kan dit wees dat die vyand hier betrokke is en dat die vyand hom in vervolging dwing om ver van die huis af heen te vlug. Hy bevind hom aan die einde van die aarde af. Die vyandige vervolgers, dalk Saul, sy manne, dryf David uit die Davidstad, dryf hom uit Jerusalem, uit die plek, die nabyheid waar die tabernakel is, om dwing hom om weg te vlug ver aan die eindes van die aarde. Eindes van die aarde kan 'n metafoor wees ook vir hopeloosheid, vir vreemding. As ek hopeloos voel, vir vreemding, dit kan wees, maar dit dui veral op 'n geografiese verwydering. Dit sien ons Psalm 46 vers 9, Deuteronomium 28 vers 49, dit dui op 'n geografiese verwydering, ver, 'n fisiese afstand ver van die heilige land en vir die heiligdom van God. Ver. Ver van die tempel, ver van die tabernakel in David se tyd. In Deuteronomium 28 is dit vir ons duidelik dat dit ook 'n uitdrukking is wat gebruik word in terme van ballingskap, wanneer God sy volk se ongehoorsaamheid gaan straf, hulle ongehoorsaamheid aan sy verbondseise, dan sal die Here hulle na die eindes van die aarde toe verdryf. Dit is die gedagte wat ons hier het. Ons ken die gedeelte waar die Here sê, as jy my verbond hou, dan sal ek dit en dit en dit, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God nie, Deuteronomium 28 vers 15, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Die Here sal jou verstrooi onder al die volke van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde. En so word hierdie uitdrukking van die einde van die aarde af, word dit 'n beeldspraak van die ontbering van die heerlike teenwoordigheid van God, die nabyheid van God, daar in sy tabernakel, in sy tentwoning, met die gepaardgaande erediens. As ons dit alles by mekaar sê, dan sien ons wat David se hart laat beswyk, onder die vervolging van een vijand, bevind hy hom in ballingskap, voel hy hierdie verwijdering, ver van die fysische heiligdom van God, die tentwoning van God, hy voel verwijdering daarmee saam onder hierdie druk, voel hy verwijdering van God self, en het voel of sy hart in hom beswyk, flauw word, hy smag na hierdie nabyheid van God, om by God in te woon, om in sy tentwoning te wees, vir ewig naby hom, om hom by hom te hê, en onder sy vleuels te skuil, soos kuikens onder die vlerke van 'n hen. As hy so voel, ver van die eindes van die aarde, en sy hart wil in hom beswyk, dan roep hy, en hy vra God om hom te lei. Wees vir my gids, lei my herderlik, lei my op 'n pad van seën, sê waarheen en sê wat moet ek doen. Op 'n rots waar het vir my te hoog is, lei my. Hierdie beeldspraak van die rots roep een mooi duidelike prentjie by ons op, wat ons op twee maniere kan verstaan, geliefdes, aan die een kant kan ons David sien, daar op vlug van sy vijand, ver in die vreemde weg uit Jerusalem, weg van die tabernakel af, ver van die heiligdom, is hy hier op vlug voor een hoë rots, en hy sien hier voor hom die uitkomst, die grot waarin hy kan skuil, een matsada kan ons ook sê, soos ons ook die Hebreeuwse woord en die plek, in Israel met mekaar in verband kan bring. Hy sien hierdie uitkomst, hierdie hoogte waar hy kan heen, maar hy het God nodig om hom te lei, om hom te help, om sy hand te vat, om hom soos 'n bergbok die veilige bestemming daarbo te bereik. Dis net buite sy bereik. Of het kan ook wees, en dit is ook 'n geldige verduideliking, dat as David verwys na hierdie rots, wat vir hom te hoog is, as hy daarna verwys, dan verwys hy na die situasie waarin hy hom bevind, dit lê vir hom soos 'n berg voor hom, dis 'n hindernis, 'n struikelblok in sy pad, hy kan nie daar oor nie, hy kan nie hierdie berg oor kom nie, en nou vra hy God sy herderlike sorg, die in hierdie steil, hoë rots, hierdie onbekende pad, dat God hom sal lei, dat God sy hand sal vat, dat God sy gids sal wees. Sê waarheen, sê wat moet ek doen? Die rots, wat vir David te hoog was, om te oorkom, is dan hierdie verwydering van God, ver van sy heiligdom, ontbering van die heerlike beleving van die gemeenskap met God, sy nabyheid, volging van die vijand, en dan iets wat vir my te veel, te groot is. David is bang, en hy voel God is ver, en dit wil sy hart laat gaan staan. As David net oor hierdie rots kom, as hy net by hierdie hoë skuilplek kon uitkom, dan sou alles reg wees, en daarom roep hy en hy bid onder besef van sy tekortkominge en sy beperkte vermoëns, bid hy, lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. En hy doen dit in vertroue as hy hierdie gebed bid, want hy grond sy vertroue in sy vorige ervaring, want u was vir my van tevore, voorheen, 'n sterk toring teen die vijand. U was, ek weet, ek ken u, ek weet hoe u in die geskiedenis met my gemaak het, u was vir my uitkomst, u was vir my die redding, lei my nou, dra my deur hierdie krisis, dan kan ek weer die veilige nabyheid van God in die erediens in sy tentwoning geniet. Ek wil in die tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg, Sela. Dis die eerste gedeelte, baie persoonlik, baie intiem, David bid vir God, sy beskerming, sy leiding, sy hulp. In die tweede deel, as David nou in sy nood met sy flou hart voor hierdie hoë rots te staan kom, dan bid hy skielik vir die koning. Natuurlik is dit vir ons logies, want hy is self die gesalfde van die Here. Om vir die koning te bid, is 'n gebed vir hom, nie waar nie. En ons sien hierdie tweede deel omarm deur die geloftes wat hy aan God gedoen het. In sy benoudheid, toe sy hart voor hom wou beswyk, toe sy hart in hom wou beswyk, het hy geloftes aan God gedoen. Vers 6 en vers 9 verwys daarna. God het nog altyd, vers 6, sy geloftes gehoor. God het nog altyd die uitkoms gegee volgens sy gebede, wanneer hy sy geloftes aan God gemaak het, en vers 9 onderneem hy, hy sal weer die geloftes betaal. Die wet het gesê, Levitikus 22, 'n manlike dier sonder gebrek moet hy as gelofte offer aan God offer, en hy sal as God die koning sal beskerm. In hierdie gelofte wat Dawid aan God maak, bid hy vers 6, dat God wat die seëninge van die verbond gee aan die wat hom vrees, ons kry dit ee die besitting gegee van die wat u naam vrees, hierdie woordjie besitting dui op die seëninge van die verbond. Dawid bid, hy wil hê God wat hierdie seëninge van die verbond gee aan die wat hom vrees, moet dae en jare by die koning se lewe byvoeg en moet die koning se troon bevestig met goedertierenheid en trou. Soos reeds gesê, dit is 'n gebed vir homself. Hy is die gesalfde koning alreeds op daardie stadium in sy vlug vir Saul. En hy vra dat die koning se lewe verleng moet word, daan jare bygevoeg moet word, en die koning se troon bevestig moet word met goedertierenheid en trou. Goedertierenheid en trou, geliefdes, is die twee woorde wat die verbondsverhouding van God met die mens aandui. Dit is die twee sake op grond waarvan God met die mens in verbond tree, in verbintenis tree, goedertierenheid en trou. Goedertierenheid en trou, die geset en emet, die guns en waarheid, wat ons so baie saam ook kry in die woord van die Here. Maar hierdie guns en waarheid, hierdie goedertierenheid en trou, sê Psalm 89, is te vinde, dit gaan uit voor die aangesig van God. Dit is iets wat jy kry in die intieme, noue, naby teenwoordigheid van God. En Dawid vra nou dat die koning hierdie goedertierenheid en trou op sy troon moet geniet. Goedertierenheid en trou, hierdie nabyheid wat hier die aangesig van God hier by hom ook versinne beeld, hierdie goedertierenheid en trou moet hierdie koning se troon bewaak, sy regering bewaak. En die koning moet vir ewig hierdie nabyheid in die aangesig van God geniet. So naby, dat Dawid vra, vers 8, dat die koning voor die aangesig van God op die troon sal sit. Sit, naby, woon, die intieme gemeenskap geniet. Weereens, het maak sin dat Dawid dit vir hom bid nie waar nie, vir homself. Want as die koning hierdie beskerming van die eerste deel geniet, Dawid, hy, as hy hierdie intieme nabyheid voor die aangesig van God in sy heilige tentwoning geniet, as die koning dit geniet, dan kan die koning, wat die taak het om die erfdeel, die volk en die land te beskerm, dan kan die koning sy regeeropdrag uitvoer, nie waar nie. Die koning, Dawid, bid het vir homself, sodat hy die heiligdom kan beskerm, dat hy die volk kan beskerm, dat koning en volk die veilige nabyheid van God in erediens, in sy tentwoning kan geniet. Gebed vir die bestendiging van die koningse troon is tegelijkertijd ook een gebed vir die veilige bestaan van die heiligdom en een gebed vir die volk om die beskerming en die nabijheid van God te geniet. Wat echter nou vir ons belangrijk is om raak te sien, geliefdes, is dat die terme wat David gebruik, die nabijheid wat hy hier afbid in Psalm 61, een nabijheid aandui wat net die hoë priester in die allerheiligste kon die voorreg hê om te geniet. Goedertierenheid en trou voor die aangesig van God en die nabijheid om in te gaan en voor God te sit, kon net die hoë priester in die Oud-testamentiese diens as voorreg geniet. Toch is daar een uitsondering, die Jode sê dit ook in hulle Talmud. Net die hoë priester kan hier die nabijheid, hier die sit voor die aangesig van God omring met goedertierenheid en trou geniet as hy daar ingaan in die allerheiligste. Net die hoë priester plus die koning van die Davidiese dynastie, een koning uit die huis van David. Hulle grond het, die Jode grond het, op 2 Samuel 7 vers 18, waar David die belofte, die koningsbelofte ontvang het van Nathan, en daar dan staan in 2 Samuel 7 vers 18, koning David het toe ingegaan en voor die aangesig van die Here gesit of geblei, kan ons vertaal. Dit wat David in Psalm 61 bid vir die koning, kon net die hoë priester in die volle sin daarvan as voorreg geniet. Maar ook 'n koning uit die Davids huis. En David bid dit vir homself. En dit maak sin. As hy dit kan geniet, hy wat die voorreg het, om dit te mag geniet, dan kan die volk hierdie nabijheid, hierdie teenwoordigheid van God ook geniet in erediens, in die beskermde heiligdom daar by Jerusalem. Nou kom Esegiel, die profeet, in hoofstuk 44, ons het dit nou nie vir die voorgehou nie, en Esegiel gee ons 'n blik op die hemelse heiligdom, die nuwe tempel. En hy maak vir ons in sy openbaring, in sy profesie, maak hy vir ons die gordijn as het ware oop en hy laat ons die kneg van David raak sien, Esegiel 34 vers 24, en ek die Here, ek sal vir hulle God wees en my kneg David een vors in hulle midde. Ek die Here het dit gespreek. Esegiel laat ons die vors, die kneg van David, raak sien. Dit is duidelik die Messias, ons Here Jesus Christus, die Seun van David. En in hoofstuk 44 sê Esegiel vir ons, wat die nuwe tempel betref, vers 1, toe het hy my teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom, wat na die ooste kyk en dit was gesluit en die Here het vir my gesê, hierdie poort moet toegesluit bly, dit mag nie oopgemaak word nie en niemand mag daardeur ingaan nie, omdat die Here, die God van Israel, daardeur ingegaan het, daarom moet dit gesluit bly, wat betref die vors, my kneg, David, die vors, hy moet as vors daarin sit, om brood te eet voor die aangesig van die Here. Met hierdie profesie van Esegiel, geliefdes in ons Here Jesus Christus, kan ons terugkyk na Psalm 61 en sien, David bid nie net hier vir homself nie. David onder leiding van die Gees, David onder inspirasie van die Gees, bid vir die Seun van David, die Messias, die vors, wat moet ingaan, sy lewe verleng word, tot in ewigheid, voeg daarby, tot in ewigheid, by die dae van die koning, laat die koning vir ewig sit, voor u aangesig, bestendig sy troon, met goedertierenheid en trou. Psalm 61 is 'n messiaanse psalm wat bid vir die bestendiging van die troon van ons Here Jesus Christus, vir die regering tot in ewigheid, sodat hy kan sit aan die regterhand van die Vader, voor die aangesig van die Vader in hierdie intieme, noue gemeenskap met hom en regeer oor die erfdeel van God tot in ewigheid. Christus het dit kom vervul. Jesus, die seun van Dawid, het Psalm 61 kom vervul in sy twee dele. In vers 3 kry ons hom daar by Golgotha aan die kruis voor die rots wat vir hom te hoog is, en ons hoor wat hy doen wat Dawid gedoen het van die eindes van die aarde, as hy die gemeenskap met God ontbeer, dan roep hy hardop, my God, waarom het u my verlaat? As hy die nabyheid van sy Vader ontbeer, as hy ly onder die vrag van die toren van God oor u en my sonde, dan roep hy tot God in bange Godverlatenheid, ly hy sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word. Sodat Psalm 61, wanneer ek hom bid, wanneer ek hom roep, o God van die eindes van die aarde, roep ek u, ek ontbeer u teenwoordigheid, dit voel of u ver is, sodat ek nooit weer deur God verlaat sal word nie. En op hierdie rots, waar het hoog en eil is, vir hom te steil is, onbekend, die dood, die hel, die graf, het God hom herderlik gelei. God het hom deur die dieptes heen gelei, God het sy koningskap bevestig, die tweede deel van die psalm. Die seun van Dawid het 'n ewige koninkryk volgens die woorde van die engel van Maria, aan Maria in Lukas 1, hy sal groot wees, die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal hom die troon van sy vader Dawid gee, hy sal koning wees oor die huis van Jakob, tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal geen einde wees nie, hy sal sit, voor die aangesig van God en sy troon word gestit deur goedertierenheid en trou. Sodat hy vir u en my die nabyheid van God kan ontsluit as my hart wil beswyk. Hy vervul Psalm 61 geliefdes, sodat hy die vors van Esegiel in die hemelse heiligdom aan die regterhand van sy vader op die troon mag sit, as seun van Dawid en seun van God tegelijk. Die vervulling bring ons by die troostvolle belydenis van NGB artikel 26 nie waar nie. Hy sit daar as ons voorspraak, ons glo, dat ons geen ander toegang tot God het nie, as net deur die enigste middelaar en voorspraak, Jesus Christus die regverdige. Hy het juis hiervoor mens geword, en in hom die goddelike en menslike natuur verenig, sodat ons, mense, tot die goddelike majesteit toegang kan hê. Anders sou die toegang vir ons gesluit wees. Ons kan deur hom, sy voorspraak, tot God nader. Ons nader, en ons hou vas aan hom, op grond van die uitnemendheid en waardigheid van ons Here Jesus Christus, want sy geregtigheid is ons geregtigheid deur die geloof, ons nader tot God deur hom. Daarom sê die apostel, wanneer hy hierdie dwaase vrees of liewer die gebrek aan vertroue vir ons wil wegneem, dat Jesus Christus in elke opsig aan sy broers gelyk geword het, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoë priester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En om ons nog meer moed te gee,
om na hom toe te gaan, sê die apostel, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vasthou, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Dieselfde apostel sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom te gaan, deur die bloed van Jesus, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid. En voorts, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgegaan het nie, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Wat kom daar dan nog kort? Aangesien Christus self sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Waarom sou ons 'n ander voorspraak soek, aangesien dit God behaag het om sy Seun as voorspraak te gee? Laat ons hom geensins verlaat om 'n ander een te neem of liewer 'n ander een te soek sonder om hom ooit te vind nie. Want toe God hom aan ons gegee het, het hy goed geweet dat ons sondaars is. Volgens die bevel van Christus roep ons daarom die hemelse Vader aan, deur Christus ons enigste middelaar, soos dit ons in die gebed van die Here geleer word. En ons is verseker dat alles wat ons die Vader in sy naam sal bid, vir ons gegee sal word. Die priester, ons voorspraak, is ook die koning uit die Davidiese dinastie. Jesus Christus, ons Here. As ons dit wil toepas, geliefdes, is dit duidelik voor die hand liggend nie waar nie. Ons kan elkeen met Psalm 61 nou kom, elkeen met die rots wat vir my te eil is, sonder vatplek, te hoog, te steil is, die berg wat voor my lê, wat ek nie weet hoe ek kan oorkom nie, die onbekende pad vir die toekoms, een nieuwe fase in my lewe, een nieuwe fase in my werk, een nieuwe fase in my studies, een nieuwe fase in my lewensjare as tiener, as weduwee, as afgetredene. Staan soos 'n berg voor my en dit voel of my hart in my wil beswyk. Wat maak ek dan? Ek neem my toevlug met my flou hart tot God. Ek bid vir die nabyheid van God in Christus Jesus ons Here. Ek roep tot hom, ek vra hom, lei my, u wat sit, u wat die vervulling is van die tweede deel van Psalm 61, om ewig te sit aan die regterhand van die Vader, lei my, sê my, waarheen, wat nou, op 'n rots, wat vir my te hoog, te eil, te steil is, en hy sal jou lei, geliefde, onder sy ewige koningskap sal die erfdeel van God sy beskermende nabyheid verseker geniet. Amen. Ons antwoord met Psalm 61 vers 2 en 3 en daarna dank ons saam.
Oh,
ons Vader wat in die hemele is. Hoor ons smeking, hoor ons gebed, as ons elkeen voor u nader in kinderlike afhanklikheid en opkyk na u. Ja, ons oë opslaan by wyse van spreke oor die berge, Vader. Die berge wat voor ons lê om na u te kyk waar ons hulp vandaan kom. Ons roep tot u onder die koningsheerskappy van ons Here Jesus Christus wat sit aan die regterhand, hoor ons in sy naam. Hoor ons en sien ons aan in sy offer. As ons elkeen onsself voor u stel met ons nood en met ons behoeftes, met ons beperkinge, ons tekortkominge, met die uitdagings wat voor ons elkeen lê. Laat u hand ons lei. Laat u gees ons rig. Laat u woord 'n lig wees op ons pad en 'n lamp voor ons voet. Laat ons so onder die regering van ons Here Jesus Christus wandel op die weë wat u vir ons gebaan het. Vader, as ons so tot u bid, dan doen ons dit vanoggend met swak harte, flou harte, harte wat geskok is deur die beproeving wat ons geliefdes ook beleef in hierdie afgelope week. Hulle wat nog moet staan by die dood en die graf. En ons kom voor u, Vader, en ons bid dat u ook hierdie gesinne wat geraak is, en besonder die ouers en die ander familie, broers en susters, dat u hulle ook sal lei, wees vir hulle gids. Leer hulle, Here, waar moet hulle met hulle smart heen? Vertroos hulle dat hulle dit kan oorkom, dat hulle u koningsheerskappy in Jesus Christus ons Here ook mag ervaar. Ook as dit voel of hulle harte dit nie gaan maak nie. Vader, so stel ons elkeen voor die troon. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat ook weer slegte tyding hierdie week ontvang het. Ja, ons bid, Here, dat u elkeen sal aansien, groot en klein, oud en jonk. U weet, soos ons weet, wat is die rots wat voor elkeen staan, waar het vir ons voel ons nie kan oor nie. Laat u hand ons daar gelei. Hoor ons, troue Vader, as ons so in kinderlike afhanklikheid voor u kom, ontvang ook ons lof en dank vir seëninge wat ons kan geniet, goedertierenheid en trou wat ons elke dag versterk en wat ons elke dag weer daarop wys dat u ons God en Vader is. Ons dank u vir verbondseëninge, vir verbondskinders wat u ook toevoeg tot hierdie gemeente. En ons dra elkeen aan u op, Vader, lei ook van die wieg tot die graf, ons met u hand. Wees ons gids, ons herder, in Jesus Christus ons Here, ons Koning, ons ewige, enigste Hoëpriester. Amen. Verhef je harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.